tuossa on sitä jotain. Okei. Tämä aihe, mikä meillä tänään on, olisi huomattavasti helpompi julistaa siellä Kosovossa. Nimittäin ne ihmiset, jotka siellä asuvat ja elävät, niin elävät paljon lähempänä sitä todellisuutta, mihin Johannes tämän alkujaan on antanut. Tämäkin teksti, vaikka se on meille vähän tämmöinen ehkä mörkömäinen teksti, niin se on alun perin annettu ihmisille, jotka elää kärsimyksessä, ahdistuksessa ja vainottuna. Se on lohdutuksen sanoma. Lapsuudessani mä kuulin monesti, kun vanhemmat keskustelivat keskenänsä mielenkiintoisia asioita lopun ajoista. Sieltä silloin aina välillä vilahti semmoisia sanoja kuin tuhatvuotinen valtakunta. Joskus sieltä kuului Gogin sota ja joskus sieltä kuului Harmageddon. Nämä sanat ei saanut mun elämässäni minkäänlaista sisältöä. En mä ymmärtänyt, mistä niissä on kyse. Mutta jotenkin mä vaistosin, että se on jotain pelottavaa ja jotain semmoista, mitä mä en halua. Nyt muutama vuosikymmenen myöhemmin mä oon tajunnut, että kyseessä ei ole mitään pelottavaa. Kyseessä ei ole mitään semmoista, mitä mun pitäisi arkaille miettiä, että josko mä joutuisin kohtaamaan. Mutta edelleen nämä sanat on mulle mystisiä, vaikeita ja monella tavalla hankalia ymmärtää. Ja ehkä mä sen verran oon kasvanut, että mä oon huomannut, että itse asiassa ne sanat on vaikeita ihan kaikille. Koska enpä ole törmännyt vielä yhteenkään ihmiseen maan päällä, joka näistä asioista olisi kertonut sillä suurella varmuudella aukottomasti niin, ettei kukaan olisi koskaan esittänyt jonkunlaista vastaväitettä. Joten tämä on taas niitä asioita, mitä on itse asiassa suurin osa uskon asioista, että lopullinen totuus kysytään sitten Herralta iteltänsä perillä. Mutta mistä meillä on kyse? Me puhutaan tuhatvuotisesta valtakunnasta, me puhutaan näistä sodista. Puhutaan Harmageddonin sodasta ja puhutaan Gogin ja Magogin sodista. Ja voisi sanoa, että nämä liittyy kummakin, tai kaikki asiat, Jeesuksen toiseen tulemukseen. Mutta millä tavalla? Siitä ollaankin jo sitten hyvin montaa eri mieltä. Mä en tule tekemään tänään niin, että mä kerron teille kolme erilaista tulkintaa ja sitten en kerro omaa mielipidettäni, vaan mä teen nyt silleen kuitenkin ollakseni rehellinen, että mä kerron muutaman erilaisen näkemyksen siitä ja viimeisenä kerron sitten sen, mitä mieltä mä oon, niin saatte sitten parjata mua. Mutta siinä on periaatteessa kyse yksinkertaisesta asiasta. Eli se teksti, mikä meillä on tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin sehän alkaa ilmestyskirjan 20. luvun alusta. Ja voi sanoa, että se jatkuu siitä 6 jaetta. Ja ilmeisesti teillä on niissä käsiohjelmissa ainakin osittain tämä teksti. Ja sitten se jatkuu vielä siitä oikeastaan 10. jakeeseen saakka. Eli siinä puhutaan, kun Raamatusta luetaan täällä otsikoita, tuhatvuotinen valtakunta ja sitten on saatanan lopullinen tappio, ovat otsikot. Niin dilemma, mikä tämän tekstin tulkinnassa on, on pohjimmiltaan yksinkertainen. Liitetäänkö nämä tapahtumat niihin tapahtumiin, mistä ilmestyskirja kertoo ennen tätä tekstiä? Vai liitetäänkö ne tapahtumat niihin tapahtumiin, mitkä seuraavat tätä tekstiä? Pohjimmiltaan kyse on näin yksinkertaisesta probleemasta. Ja se, kumpaan me ne liitetään, vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä me tässä tekstissä nähdään. Mä luen teille tästä tekstistä nämä ensimmäiset 6 jaetta. Eli ilmestyskirja luku 20, jakeet 1-6. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuo muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin 1000 vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia ja niitä, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät teloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet teloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Sangen selvä juttu. Mitäpä sitä enempää. Mä esitän tähän nytten ensimmäiseksi tämmöisen yksinkertaisimman tulkinnan, mikä löytyy Augsburgin tunnustuksesta. Eli tämä on se tunnustus, mikä on silloin Lutherin aikaan syntynyt, ja joka syntyi tämmöisessä tilanteessa, kun Luther kävi keskustelua katolisen kirkon kanssa siitä, että mikä on hänen oppinsa suhteessa katolisen kirkon oppiin. Siinä todettiin yksinkertaisesti niin, että kaiken maailman tämmöiset myöhäisjuutalaiset tulkinnat, niin ne voidaan hylätä. Että tämmöisellä 1000-vuotisella valtakunnilla ei ole mitään sijaa Raamatun ilmoituksessa. Augsburgin tunnustuksessa sanotaan näin. Sellaiset, jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta, sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu, on hylättävä. Eli tämä on kaikkein helpoin tapa tulkita tämä teksti, todeta, että sitä ei ole olemassakaan. Mutta toisaalta, jos me mietitään, niin ei me sitä sanomalla pois sieltä Raamatusta saada, vaan meidän pitää ottaa siihen kuitenkin jotain kantaa. Nimittäin se, että me kiistetään sen tekstin olemassaolo tai auktoriteetti, on oikeastaan sama, kun me otetaan Raamattu tällä käteen ja katsotaan sitä vähän, että no, tuon Jumala on sanonut, tuota hän ei ole sanonut. No tuon hän on taas sanonut, kun se on mun mieleen, mutta tuota toista hän ei ole sanonut. Joten se, että me todetaan jostain Raamatun tekstistä, että tämä nyt ei ole oikein hyvä, niin ehkä se ei ole kuitenkaan se hedelmällisin lähtökohta siihen tulkintaan. Mutta tämä tunnustus on nähtävä sitä taustaa vasten, että katolinen kirkko osittain perusti tähän tekstiin myös kiirastulioppinsa, jota Luther sitten harhaoppina vastusti. Eli ei laiteta Lutheria tilille tästä kovasta sanasta, vaan laitetaan mieluummin itsemme tilille siitä, että tulkitsemme Lutheria väärässä asiayhteydessä. Kyllähän se Hitlerkin väitti, että Luther on hänen oppinsa luonut, eikä näin kuitenkaan ollut. Mutta tämä on toinen ääripää. Eli toinen ääripää on se, että niin kuin 1000-vuotista valtakunta ei semmoisia ole, ei tule, ei tarvita. Meidän ei tarvitse muuta kuin sulkea silmämme koko Raamatun kohdalta, ja kun tullaan sen kohdalle, niin hypätään lujaa ylitte ja mennään eteenpäin. Mutta sitten jos otetaan toinen näkökulma, otetaan toinen ääripää, niin me otetaan se ääripää siten, että me sidotaan tämä ajatus 1000-vuotista valtakunnasta lopun ajan historia. Eli me sidotaan se niihin tapahtumiin, mitkä me nähdään ilmestyskirjassa tapahtuvan ennen sitä. Eli ne kohdat, missä puhutaan pedon merkistä, pedosta. Ja puhutaan ylipäätään sitä kaikista merkillisistä hirviöistä, joita nousee merestä ja kuningaskunnista. Toinen ääripää on siis laittaa tämä teksti ikään kuin jatkumoksi niille, että ensin tulee näin ja sitten tapahtuu tämä, mitä tulee tässä tuhatvuotisessa valtakunnassa. Mä oon nimennyt tämän Hall Lindsin mukaan. Todellisuudessa tämä oppi on vanhempi, eli semmoinen kaveri kuin Darby ja hänen, voisi sanoa, oppipoikansa Schofield, jotka opettivat tämmöistä salaista tempaamista. Heillä oli tämmöinen näkemys, että ensimmäinen Jeesuksen tuleminen tapahtuu salassa, silleen huksista keikkaa, että kukaan ei sitä huomaa. No tästähän on puhuttu täällä jo aikaisemmin, ja mä luulen, että Jan Markuksen tekstissä tämmöistä salaista ylöstempaamista ei ollut. Mutta Hall Lindsi oikeastaan sanotaan popularisoi tämän koko näkemyksen. 70-luvulla hän kirjoitti semmoisen kirjan kuin The Late Great Planet Earth. Ja siitä tehtiin elokuvia ja se on suomennettu ja sit on levitetty ympäri kaikkea mahdollista maailmaa. Tai sanotaan oikeastaan länsimaista maailmaa. Ja ihmiset on lukenut sitä kuin huumetta ja pelänneet. Koska Lindsin tulkinnan mukaan Harmageddonin taistelussa tulee Neuvostoliitto. Neuvostoliitto tulee ja iskee Israelin kimppuun. Ja voitte kuvitella, kuinka tämä on ollut kylmän sodan aikana kova juttu. Jostain syystä tämän kirjan ja elokuvan menestys on vähän laantunut sitten 90-luvun, kun Neuvostoliitto romahti. Mutta pohjimmiltaan tämä sama idea toimii edelleen. Mä en alkanut sitä itse keräämään, että miten tämä menee, vaan mä löysin tämmöisen rovasti Olavi Peltolan tämmöistä ihan hyvästä kirjasta, niin hänen kirjoittamansa lyhkösen referaatin siitä, että miten tämän Hall Lindsin mukaan nämä lopunajat menee. Tämä oli niin kompakti, että mä otin sen tähän itselleni kokonaan ja luen sen teille, koska tämä on hyvin kuvaava. Eli tuhatvuotisen valtakunnan tapahtumat ja Harmageddonin sota Hall Lindsin mukaan menee kutakuinkin näin. Edessä on 7 vuoden pituinen mullistusten kausi, joka päättyy Kristuksen näkyvään paluuseen. Ennen murroskautta juutalaiset ovat palanneet maahansa, saaneet Jerusalemin haltuunsa ja rakentaneet uuden temppelin. Uskovat temmataan ylös, tapahtuu katoamisoperaatio. Tämän jälkeen tapahtumat keskittyvät Israelin ympärille. Sen pohjoispuolelle muodostuu vihamielinen suuri valtioliitto. Eteläpuolelle syntyy toinen vihamielinen valtioliitto. Kolmas valtioliittouma vyöryy Aasiasta Eufratin takaa yli 200 miljoonan sotilaan armeijalla. Eurooppaan syntyy 10 valtion liitto, jossa USA on mukana. Sen johtoon nousee mies, josta tulee antikristus. Taatakseen rauhan, hän solmii Israelin kanssa sopimuksen, mutta asettuukin röyhkeästi Jerusalemin temppeliin ja julistautuu jumalaksi. Pohjoinen valtioliitto hyökkää Israeliin ja sitten yhtyy eteläinen liittouma. Nyt Euroopan johtaja yhtyy sotaan ja tuhoaa kenties ydinhyökkäyksillä niiden armeijat ja samalla myös niiden maat. Jäljellä on enää Eurooppa-liittolaisineen ja idän armeijat. Alkaa Harmageddon. Ainakin 1/3 ihmiskunnasta tuhoutuu ja siinä yhteydessä kaikki suurkaupungit. Elämä on tuhoutumaisillaan ja juuri silloin tulee Jeesus ja pelastaa ihmiskunnan itsetuholta ja perustaa messiaanisen sen valtakuntansa. Hän hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa 1000 vuoden ajan. Ja 1000 vuoden ajan jälkeen tulee vielä yksi semmoinen pieni kahakka, missä sitten lyödään paholainen lopullisesti. Ja tämähän on se teksti, mihin olette varmaan nähneet monien kirjojen ja tämmöisten perustuva. Eli se juoni menee suurin piirtein näin. Ainakin tässä Kadonnut maailmasarjassa. Tässä selityksessä on omat pienet ongelmansa. Suurin ongelma on tämä salainen tempaus, mitä ei löydy mistään Raamatusta. että uskova temmattaisi ensin jotenkin kummallisesti puff pois. Toinen asia, mikä tässä on mielenkiintoinen, on se, että Uusi testamentti ei missään muualla puhu maanpäällisestä paratiisista. Ei puhuta siitä, että niin kuin tänne maan päälle perustettaisiin paratiisi, mitä 1000-vuotinen valtakunta ikään kuin olisi. On nimittäin kummallista, että miksei Jeesus esimerkiksi Matteus 2.4 ollenkaan edes vihjaa tänne päin. Saati sitten Paavali tessalonikkalaiskirjeessä olisi sanonut sanallakaan siitä, että tämmöinen paratiisikin muuten tulee tänne maan päälle, että ihan niin kuin tiedätte vaan. Oma ongelmansa sitten liittyy siihen, että miten me koetaan tässä tekstissä tämä niin sanottu Harmageddonin sota. Monesti se tuodaan ilmi sille, että se on pelottava paha armeija tulee pienen piskuisen Israelin päälle ja kiusaa sitä. Onko se kuva, minkä Johannes halusi antaa vainotulle seurakunnalle, että eikä tässä vielä kaikki, tulevaisuudessa teitä vainotaan vieläkin enemmän. Näinkö Johannes halusi lohduttaa seurakuntaa? Tuskinpa vaan. Sen lisäksi meille jää kaikki kysymykset näistä sitä niin kuin 1000-vuotisen valtakunnan olemuksesta. Voiko siellä pelastua? Voiko siellä hallitsevat kristityt langeta pois? Entä keitä siellä loppujen lopuksi on? Meille jää hirveästi kysymyksiä auki tällä niin sanotusti nykypäivänä tyypillisellä tulkintatavalla. Mutta sitten tulee kolmas vaihtoehto. Ja koska saarnassa on yleensä kolme pääkohtaa, niin tämä on se mun vaihtoehto, eli viimeinen vaihtoehto. Voin olla tässäkin väärässä, mutta en ole tässäkään yksin, eli en ole itse keksinyt tätä Raamatun edestä, mutta mitä näitä asioita tutkiskelin, niin päädyin tällaiseen. Eli niin kuin mä sanoin, että pohjimmiltaan on kyse siitä, että liitetäänkö 1000-vuotinen valtakunta edeltävään tekstiin vai sen jälkeen tulevaan tekstiin. Mä lähtisin liittämään sen siihen jälkeiseen. Eli kun mä katson ilmestyskirjaa, niin luku 20, missä on 1000-vuotinen valtakunta, niin sitä seuraa sen jälkeen näkymä viimeisestä tuomiosta. Sen jälkeen näkymä uudesta taivaasta ja uudesta maasta, uudesta Jerusalemista ja kehotuksesta siitä, että Herra Jeesus tulee pian. Mä lähtisin liikkeelle siitä, että tämä teksti aloittaakin uuden näyn, koska sehän alkaa näin, että minä näin. Ja yleensä kun Johannes käyttää tätä ilmestyskirjasta, tätä sanaa, minä näin, niin hän aloittaa sille ikään kuin, että Johannes katsoo ensin tähän suuntaan sen näyssä ja sitten enkeli koputtaa tähän olkapäälle, että hei Johannes, katsos tänne päin. Ja Johannes kurkkaa toiseen suuntaan ja näkee ikään kuin uuden näyn. Ja tällä tavalla tässäkin kohti voidaan sanoa, että 20. luvun alusta alkaa uusi näky. Ja mä haluan kytkeä tämän mieluummin siihen tulevaan näkymään. Viimeiseen tuomioon ja taivasnäkymään, kuin niihin petoon liittyviin asioihin, niin kuin esimerkiksi Hal Lindsi teki. Ja tällöin tämän tekstin olemus muuttuu. Nimittäin, kun siinä puhutaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta, ja siinä puhutaan siitä, kuinka paha syöstään alas taivaasta. Niin tässä kohti me ruvetaankin katsomaan ikään kuin tulevaan, mitä tätä seuraa. Kaikkia näitä näkyjä siis seuraa viimeinen tuomio. Ja ruvetaan miettimään, että entäpä, jos tämä kertookin seurakunnan ajasta, mitäpä jos tämä 1000-vuotinen valtakunta kuvaakin sitä aikaa, missä me nyt eletään? Nyt te ihmettelette, että nyt se puhuu ihan läpi ja päähänsä. Joo, jos se puhuukin tästä meidän ajasta, mutta se puhuu näkymästä, mikä nähdään tällä hetkellä taivaassa. Ei siitä, mitä me nähdään täällä, vaan siitä, mitä on jo taivaassa. Voisiko 1000-vuotinen valtakunta olla totta jo nyt? Eli voisiko ajatella näin, että me odotetaan Kristuksen toista tulemusta? Sanohan hän ilmestyskirjan 16.15, joka edeltää juuri tätä Harmageddonin taistelua. Hän sanoo, että minä tulen kuin varas. Miten hän voisi tulla kuin varas, jos sitä ennen pitää tapahtua 4 miljoonaa erilaista pientä yksityiskohtaa tietyssä järjestyksessä, ennen kuin Jeesus voi tulla? Ei meille ainakaan varkaat sillä ei ole tullut. Kun meillä kävi varkaa kellarissa, niin se oli vain yksi yö, kun oli kellari tyhjä. Ei ne ensin tullut koputtelemaan ja tekemään tiettyjä rituaaleja, vaan kyllä se kellari tyhjeni yhdessä yössä. Ihan niin kuin hups. Eli jos Kristus tulee kuin varas, hän tulee yllättäen. Ja entäpä jos ajatellaan nyt sitä näkyä. Kuvitelkaa nyt näin, että me katsellaan sitä näkyä tässä meidän ajassa korotettuna vaan sinne taivaaseen. Ja siellä on se 1000-vuotinen valtakunta. Niin mitä se tarkoittaa? Ensimmäiseksi puhutaan saatanan sitomisesta. Siinä sanotaan, että minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli. Ja sitten siinä kerrotaan, kuinka saatana sidottiin. Saatana vietiin syvyyteen. Ja syvyyshän on se paikka, missä me tänä päivänäkin ikään kuin miellämme paholaisen olevan. Mutta entä mitä on sitominen? Voisiko sitominen olla sitä, että otetaan tuosta Pasi ja laitetaan Pasi nuoraan. Laitetaan se kiinni siihen ja nuoran pää minulle. Niin Pasi voi edelleen liikkua sen mukaan, missä se minun nuorani menee. Ja samalla lailla voisi ajatella, että saatana on sidottu. Hän ei ole vapaa tekemään kaikkea sitä pahaa, mitä voisi maan päällä tehdä. Vai Jumala rajoittaa hänen valtaansa. Ja tästähän Raamattu puhuu meille muuallakin. Siitä, kuinka niin kuin Jumala viime kädessä sallii sen, mitä paha saa tehdä. Voisiko siis tässä tekstissä olla myös kyse siitä, että saatana on ajettu pois taivaasta syvyyteen ja hänen valtansa on rajoitettu? Entäpä sitten ylösnousemus? Mikä se sitten on? Täällä puhutaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja siihen nousee marttyyrit, todistajat. Jospa sitäkin ajatellaan vähän laajemmin, tai ajatellaan vaikkapa sitä Kosovoa. Kosovossa varmaan tunnetaan vielä oikeasti se marttyyrin käsite, mitä on kuolla uskonsa puolesta. Samalla lailla Johanneksen aikana ihmiset joutuvat tekemään ikään kuin sisällänsä jokainen päätöksen siitä, että uskonko minä Jeesukseen ja kuinka vahvasti. Olenko mä valmis antamaan henkeni sen tähden, että mä uskon Jeesukseen? Voidaanko siis ajatella näin, että kaikki Kristuksessa kuolleet ovat tietyllä tapaa marttyyrejä? He ovat säilyttäneet uskonsa Jeesuksessa aina kuolemaan saakka ja päässeet perille taivaaseen. Nimittäin toi tekstihän sanoo, että muut kuolleet eivät heränneet eloon. Ainoastaan ne, jotka olivat kuolleet Kristuksessa, heräsivät eloon. Ja muistaakseni, kun ajatellaan esimerkiksi semmoista tilannetta, muistatte, kun Jeesus oli ristillä. Siinä oli ryöväri vierellä. Mitä Jeesus sanoi sille ryövärille? Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Voisiko olla niin, että tässä näkemyksessä on kyse siitä, että jo tänä päivänä, kun me uskovat täältä erkanemme, niin me voidaan luottaa siihen, että me noustaan ylös sinne taivaisiin. Ja oletteko koskaan kuullut sellaista Raamatun kohtaa, missä sanotaan, että Jeesus Kristus on Herra, tai että Jeesus Kristus on kuningas? Ei siinä sanota, että Jeesus Kristus on Herra sen jälkeen, kun 1000-vuotinen valtakunta on loppunut, vaan siinä sanotaan, että Jeesus Kristus on Herra. Voisiko se Jeesuksen herruus ja valtaistuin olla tänä päivänä taivaassa? Voisiko Jeesus sieltä hallita tänä päivänä yhdessä pyhien kanssa, niiden pyhien, jotka ovat sitä sen rosvon kanssa päässeet armosta sinne taivaaseen? 1000-vuotinen valtakunta voi olla siis siellä ylhäällä, kun me ollaan täällä alhaalla. Ja mitä siellä sanotaan? Siellä sanotaan, että toisella kuolemalla ei ole valtaa heihin. Ja toinen kuolema tarkoittaa nimenomaan tätä tulista järveä ja helvettiä. Ne ihmiset, jotka on siellä Jeesuksen luona, heidän ei enää tarvitse pelätä sitä, että kun tulee viimeinen tuomio, että he joutuisivat sieltä vielä jostain syystä tuliseen järveen. Siellä taivaassa, siellä minne me kaikki halutaan, siellä meidän ei tarvitse pelätä sitä, että entä sitten kun koittaa se aika, että tulee viimeinen tuomio, miten minun käy? Kun Jumala oikein tarkkaan syynää mun syntini, niin mahtaako se päästää mua sitten sinne ihan kaikkein hienoimpaan kirkkauteen? Ei tarvitse pelätä. Toisella kuolemalla ei ole mitään valtaa eikä mitään sijaa sun elämässä. Sitten herää vielä kysymys, että mikä se on se Gog ja Magog? Ja se sota, mistä puhutaan tämän 1000-vuotisen valtakunnan näyn jälkeen. Voisiko se olla kenties sitä, mitä me nähdään tänä päivänä täällä meidän ympärillä? Sitä, kuinka pahuus syltyy, sitä, mitä tapahtuu jatkuvasti tuolla maailmassa. Ne sodat, kaikki sodat, kuinka ihminen raaistuu. Voisiko se olla sitä, että kun saatana ikään kuin, sanotaan, että saatana päästetään kahleesta, niin Jumala antaa ikään kuin saatanalle vapaammat kädet tehdä työnsä loppuun, jotta hänen valtakuntansa voi tulla sitten kaikessa voimassa. Sitäkään meidän ei tarvitse pelätä, koska kyse on siitä, että Jumala ikään kuin navaa ne köydet ja päästää saatanan tekemään sen, mikä hänen on tehtävä. Jumalan käsissä on sekin. Mikä siis on se tulkinta, mitä sä haluat ajatella esimerkiksi 1000-vuotisen valtakunnan kohdalla? Jos ajattelet, että Johanneksen aikana kristittyjä pilkattiin, ahdistettiin, tapettiin, niin tuntuu hullulta, että sanoma näille ihmisille olisi se, että pelätkää, pelätkää. Herra tahtoo sanoa teille, että pelätkää vieläkin enemmän. Tulee pahat ajat. Voi pojat, te pääsette helpolla nytte. Ei. Vaan ehkä 1000-vuotisen valtakunnan sanoma voisi olla jotain tämmöistä, että älkää luopuka Herrasta. Pitäkää kiinni Herrasta. Teidän ruumis voidaan tappaa, teitä voidaan pahoinpidellä, teidät voidaan hakata. Mutta jos te ette vaan luovu uskostanne, te pääsette semmoiseen paikkaan, missä vihollisen kädellä ei ole mitään valtaa teihin. Te pääsette semmoiseen paikkaan, missä toinen kuolema on voitettu. Semmoiseen paikkaan, mistä saatana on annettu pois. Mikä ikinä sun tulkinta onkaan 1000-vuotisesta valtakunnasta, tykkäät sä sitten tästä mun ajatuksesta tai tykkäät sä jostain toisesta, niin pidä huolta siitä, että se sun näkemys lohduttaa sua ja se kantaa sua tänään. Ja se kantaa sua nimenomaan kohti sitä todellisuutta, joka sua odottaa siellä taivaassa. Älä anna niiden juttujen pelotella sua pois sieltä, vaan anna mieluumminkin niiden kantaa sut sinne, koska meillä on iso bileet taivaassa. Ja mä haluan, että me kaikki ollaan siellä. Ja vielä enemmänkin. Rukoillaan. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sä oot antanut meille sun sanas. Kiitos Herra siitä, että siitä riittää meille ihmeteltävää aina meidän elämämme loppuun saakka. Mutta kiitos Jeesus ennen kaikkea siitä, että sun sanas ei ole vaan viisauden sanoja tai tulevaisuuden sanoja, vaan Herra, sä puhut meille tänään, tässä ja nyt. Jeesus, mä pyydän sitä, että sä voit kantaa meitä jokaista. Mä pyydän sitä, että sä kosketat meitä sydämestä, sä halaat meitä, Herra. Jeesus, mä pyydän, että sä annat meille semmoisen luottamuksen tuohon arkipäivään, oli siellä kuinka kurjaa tai ikävää tahansa. Herra, anna meille näkymä siitä, mitä Jeesus meitä odottaa siellä sun luonas. Anna meille usko siihen, että me tahdotaan, että kaikki ihmiset voisivat päästä sinne samaan näkymään. Herra Jeesus, anna meille se sama jano, mikä oli Johanneksella. Anna meille sama jano, Herra, tulla sun tykös, olla sun lähelläs, sun yhteydessä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sä oot sovittanut meidän kaikkien synnit. Kiitos, että sä oot pessyt meidät kaikki puhtaiksi. Ja Herra, kiitos siitä, että sun lunastustyö ei ole vielä lähelläkään loppua, vaan Jeesus, sinä saatat kaikki viimeistä piirtoa myöten valmiiksi. Herra, kiitos sinun nimestäsi. Aamen.